este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Legea naturii umane. Oricine a auzit oameni certându-se. Uneori cearta lor pare nostimă, iar alteori pare de-a dreptul neplăcută. Dar, oricum ar părea, eu cred că putem învăța un lucru foarte important dacă ascultăm la lucrurile pe care le spun ei. Ei spun ceva de genul: cum ți-ar place dacă ți-ar face ție cineva lucrul acesta? E locul meu, eu am fost primul aici. Dă-i pace, nu-ți face niciun rău. De ce să încep tocmai tu? Dă-mi o felie din portocala ta, eu ți-am dat dintr-a mea. Haide, doar mi-ai promis. Oamenii spun lucruri de felul acesta în fiecare zi, oameni învățați sau neînvățați, copii sau oameni mari. Ceea ce mă interesează pe mine în toate aceste remarci este că omul care le face nu spune doar că întâmplător purtarea celeilalte persoane nu este pe plac. El face apel la un standard de conduită care se așteaptă să fie cunoscut de cealaltă persoană. Foarte rar se întâmplă ca persoana cealaltă să răspundă: ia mai lasă-mă în pace cu standardul tău. Aproape întotdeauna ea încearcă să arate că ceea ce a făcut nu încalcă de fapt standardul sau că, dacă o face, există o scuză specială. Ea pretinde că în cazul acesta aparte există un motiv special pentru care persoana care a ocupat cea din tâi locul ar trebui să-l cedeze, sau că lucrurile au fost diferite atunci când a primit o felie de portocală, sau că s-a întâmplat ceva care o împiedica să-și respecte promisiunea. S-ar părea de fapt că amândouă părțile au avut în gând o lege sau o regulă oarecare cu privire la corectitudine, la conduita decentă, la moralitate sau la orice altceva ai vrea să spui. O lege cu privire la care ei sunt de acord. Și într-adevăr ei sunt de acord cu privire la ea. Dacă nu ar fi așa, ar putea desigur să se lupte ca animalele, dar nu s-ar putea certa în sensul uman al cuvântului. Cearta este o încercare de a arăta că persoana cealaltă greșește. Nu ar avea niciun sens să încerci să faci acest lucru dacă cele două părți nu ar avea o oarecare înțelegere cu privire la ce este binele și răul. Tot așa, nu ar avea sens să spui că un jucător de fotbal a comis fault dacă nu ar exista o înțelegere oarecare cu privire la regulile jocului de fotbal. Această lege sau regulă despre bine și rău a fost numită mai de mult legea naturii. În zilele noastre, când vorbim despre legile naturii, ne referim de obicei la legi cum sunt gravitația, ereditatea sau legile chimiei. Dar când gânditorii din vechime au numit legea binelui și răului legea naturii, ei au înțeles prin aceasta legea naturii umane. Ideea era că, după cum toate corpurile sunt guvernate de legea gravitației și după cum toate organismele sunt guvernate de legi biologice, tot așa creatura numită om își are legea ei, cu deosebirea că un corp fizic nu poate alege dacă să asculte sau nu de legea gravitației, în timp ce omul poate alege dacă să asculte sau nu de legea naturii umane. Putem formula ideea aceasta într-un alt mod. Orice om este supus în orice clipă la acțiunea câtorva seturi de legi, dar există numai o singură lege pe care are libertatea să nu o respecte. Ca și corp fizic, el este supus gravitației și nu o poate încălca. Dacă îi dai drumul în aer, fără să-l susții într-un fel oarecare, el nu are mai multă libertate decât o piatră în ceea ce privește căderea. Ca organism, el este supus diferitelor legi biologice pe care nu le poate încălca, întocmai cum nici animalele nu le pot încălca. Cu alte cuvinte, el nu poate încălca acele legi care îi sunt comune lui și altor lucruri. Dar legea care este specifică naturii sale umane, legea pe care nu o are în comun cu animalele, cu plantele sau cu lucrurile neînsuflețite, este cea pe care o poate încălca, dacă alege să o facă. Legea aceasta a fost numită legea naturii, deoarece oamenii au crezut că fiecare o cunoaște prin însăși natura sa și că nu are nevoie să fie învățat. Desigur, ei nu au vrut să spună prin aceasta că nu s-ar putea să găsești aici și colo câte un individ bizar care să nu o cunoască, la fel cum găsești câțiva oameni care nu pot distinge culorile sau care nu au ureche muzicală. Dar, luând rasa umană în întregime, ei credeau că ideea umană de comportare decentă era de la sine înțeleasă de oricine. Și eu cred că ei aveau dreptate. Dacă nu ar fi avut dreptate, atunci toate lucrurile pe care le-am spus noi despre război ar fi absurde. Ce sens ar fi avut să spunem că dușmanul greșește dacă binele nu este un lucru real pe care, în adâncul ființei lor, dușmanii îl cunoșteau la fel de bine ca și noi și ar fi trebuit să-l pună în aplicare? Dacă ei nu ar fi avut idee despre ce înțelegem noi prin bine, atunci puteam să ne luptăm, dar nu puteam să-i învinovățim pentru aceasta, la fel cum nu-i puteam învinovăți pentru culoarea părului lor. Cunosc câțiva oameni care susțin că ideea legii naturii sau a comportării decente, cunoscută de toți oamenii, este nefondată, deoarece diferite civilizații și diferite epoci au avut principii morale diferite. Dar afirmația aceasta nu este adevărată. Au existat diferențe între principiile lor morale, dar acestea nu au fost niciodată diferențe totale. Dacă cineva va face efortul să compare învățăturile morale ale, să zicem, egiptenilor, babilonienilor, hindușilor, chinezilor, grecilor și romanilor din antichitate, ceea ce îl va izbi va fi asemănarea dintre ele și asemănarea tuturor cu învățătura noastră morală. Câteva dovezi în sensul acesta le-am adunat într-o anexă la o altă carte intitulată The Abolition of Man, abolirea omului. Dar pentru scopul nostru prezent este suficient să-l întreb pe ascultător ce crede el că înseamnă o moralitate totalmente diferită. Imaginați-vă o țară în care oamenii ar fi admirați pentru că fug de pe câmpul de luptă, sau în care cineva s-ar simți mândru dacă i-ar înșela pe toți oamenii care au fost buni cu el. Ați putea la fel de ușor să vă imaginați o țară în care 2 și cu 2 fac 5. Oamenii s-au deosebit întotdeauna în concepția lor cu privire la persoanele față de care trebuie să fii altruist. Dacă numai față de familia ta, sau față de compatrioții tăi, sau față de toți oamenii. dar oamenii au fost întotdeauna de acord că omul nu trebuie să fie egoist. Egoismul nu a fost admirat niciodată. Oamenii au avut păreri diferite cu privire la numărul de neveste pe care trebuie să le aibă, dacă să fie una sau patru. Dar ei au fost de acord întotdeauna că nu trebuie să fie permis ca să iei pur și simplu pe orice femeie care îți place. Dar lucrul cel mai remarcabil este următorul. Ori de câte ori vei găsi un om care spune că el nu crede într-un bine și rău real, vei descoperi că își va retrage afirmația o clipă mai târziu. El poate să-și încalce promisiunea pe care ți-a făcut-o, dar dacă tu încerci să încalci o promisiune pe care i-ai făcut-o, înainte ca să poți spune tu un cuvânt, el va protesta. Nu e bine ce faci. O națiune poate spune că tratatele sunt lipsite de valoare, dar apoi, în clipa următoare, își va dezminți afirmația spunând că un anumit tratat pe care a vrut să-l încalce a fost nedrept. Dacă tratatele nu au nicio valoare și dacă nu există bine și rău, cu alte cuvinte, dacă nu există o lege a naturii, care este diferența între un tratat drept și un tratat nedrept? Oare nu s-au dat ei singuri de gol și nu au arătat că orice ar spune, ei au cunoștință de legea naturii, la fel ca toți ceilalți oameni? S-ar părea deci că suntem obligați să credem într-un bine și un rău real. Oamenii pot greși uneori cu privire la bine și rău, la fel cum uneori își greșesc socotelile. Dar binele și răul nu sunt o chestiune de gust sau de opinie mai mult decât este tabla înmulțirii. Dacă suntem cu toții de acord în privința aceasta, voi trece la punctul următor, care este acesta. Niciunul dintre noi nu respectă în totul legea naturii. Dacă sunt excepții printre ascultători, îmi cer scuze. În cazul acesta, ar face mai bine să asculte altceva, deoarece pe ei nu-i privește nimic din ceea ce voi spune. Și acum, revenind la ființele umane de rând care au rămas. Sper că nu veți înțelege greșit ceea ce urmează să spun. Eu nu predic și Dumnezeu știe că eu nu pretind că sunt mai bun decât alții. Eu încerc doar să atrag atenția asupra unui fapt. Faptul că în anul acesta sau în luna aceasta, sau mai probabil chiar în ziua aceasta, noi înșine nu am pus în practică felul de comportare pe care îl așteptăm de la alții. Se poate să găsim tot felul de scuze. Împrejurarea aceea în care ai fost nedrept cu copiii a fost când erai foarte obosit. Afacerea aceea bănească, puțin dubioasă, cea pe care aproape ai uitat-o, a venit atunci când erai la strâmtorare. Și ce ai promis că vei face pentru XY și nu ai făcut? Ei bine, nici măcar nu ai fi promis dacă ai fi știut cât de îngrozitor de ocupat aveai să fii. În ceea ce privește purtarea față de soția ta sau soțul tău, sau sora ta sau fratele tău, dacă aș ști cât de enervanți pot fi, nu m-aș mira și, în fond, cine sunt eu? Și eu sunt la fel. Cu alte cuvinte, eu nu reușesc să respect în totul legea naturii și în momentul când cineva îmi spune că nu o respect, începe să se nască în mintea mea un șirac de scuze mai lung decât mâna ta. Problema care se pune în momentul acela nu este dacă acelea sunt niște scuze bune. Adevărul este că ele nu sunt decât o dovadă în plus cât de profund credem noi în legea naturii, fie că ne place, fie că nu ne place. Dacă noi nu credem în comportarea decentă, de ce suntem atât de nerăbdători să ne scuzăm când nu ne-am comportat decent? Adevărul este că noi credem în decență atât de mult, avem sentimentul că stăpânirea legii ne apasă, încât nu putem suporta faptul că o încălcăm și, în consecință, încercăm să dăm vina pe altceva. Observați că numai pentru purtările noastre rele găsim toate aceste explicații. Numai stările de nervozitate le punem pe seama oboselii, a îngrijorării sau a foamei. Pentru stările pozitive ne asumăm noi înșine meritul. Acestea, deci, sunt cele două lucruri pe care am vrut să le spun. Mai întâi că ființele umane, de pretutindeni de pe pământ, au această idee ciudată, că trebuie să se comporte într-un anumit fel și nu se pot debarasa de ea. În al doilea rând, ei nu se comportă așa cum ar trebui. Ei cunosc legea naturii, dar o încalcă. Aceste două fapte sunt de importanță fundamentală pentru orice sistem de gândire clar cu privire la noi înșine și la universul în care trăim.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.